Obzornik. Drage poslušalke, pozdravljene v kulturnem obzorniku. To sredo je na Novem trgu že tretje leto zapored potekal sklop dogodkov, ki nosijo ime Roza ZRC+. Kolektiv raziskovalk Akademije znanosti in umetnosti je pripravil celodnevno dogajanje v atriju ZRC in pred dverju kavarne LP. Osrednji del programa je bil diskurzivni sklop, ki se mu bomo danes tudi posvetile. Najprej smo prisluhnile simpoziju o nasilju nad LGBTQIA+ osebami, zatem pa smo se lahko poučile še o smernicah za vključujočo rabo jezika. Poleg predavanj smo lahko obiskale tudi knjižni bazar ali kupile oblačila iz druge roke, predvsem pa dan zaključile v družbi tatov podob in se sprostile v prijetnem vzdušju. Toda zakaj sploh potrebujemo take dogodke? Na vprašanje odgovori Oto Lutar, direktor ZRC SAZU.
Zato, ker je to postala eksistenčna nuja. Ne? To ni več benevolentnost neke ustanove ali pa njenih zaposlenih, ampak to, kar zdaj doživljamo, kaže na to, da je družba popolnoma otopela, da ljudi strah je podpret skupnost v svojih prizadevanjih. To je isto tako, kot če bi začeli plačevati ženskam manj za isto delo ali pa začeli v šoli zopet fizično obračunavati z otroci, ki niso pridni.
Svojim delom so poskušali senzibilizirati tudi druge podobne ustanove, toda Lutar razočarano ugotavlja, da za zdaj pri tem niso bili uspešni. Osrednji dogodek letošnje edicije je torej zavzel obliko Roza simpozija, na katerem je Vesna Liponik usmerjala pogovor petčlanskega omizja. O čem je tekla debata, nam pojasni Liponik.
Ja, pa recimo nasilje se mi zdi, da je neka taka, tako sem rekla, rdeča nit, ki pa zaprav ne same parade se so začele ravno zaradi nasilja Stonewall v Sloveniji, obvoznica mimo nestrpnosti leta 2001, ne, ko sta bila pač dva gejovska pesnika v bistvu izgnana iz lokala zaradi pač tega, ker sta geja. In to je neka rdeča nit, ki pa pač se je v zadnjem času res še odebelila, ravno zaradi pač teh vzpona desnice, neonacizma in tudi zaradi kriz, vedno večer revščine in stisk ljudi. Ravno to odebelitev te rdeče niti se mi zdelo pač nekako nujno nasloviti in pač predvsem iz nekih različnih zornih kotov.
Prva izmed govork, Marina Gržinič, je poskušala orisati zgodovino gibanja, ki ga je venomer spremljalo nasilje. Opozarjala je na pogosto spregledane kompleksne neenakosti, zaradi katerih so pripadnice LGBTQIA+ skupnosti še dodatno ranljive. Različne dejavnike je treba misliti skupaj, tako je denimo opomnila na dejstvo, da je naša država zgrajena na masovnem izbrisu ali da vse naše delovanje uokvirja specifičen družbeno-ekonomski proces. Analizo slovenske sedanjosti nam poda Gržinič.
Mislim, da je pa problem v Sloveniji naslednji, da je prostor ima premalo kritično maso in da v bistvu leva politika dejansko ni leva. Torej ni tista politika, ki o kateri bi jaz razmišljala kot levi politiki. Gre za neko sredinsko zadevo, politika je pa zelo pomembna. V resnici nimaš ene stranke, če sem čist natančna, ki bi v bistvu dejansko bila na takih okopih, ki bi imela vse te zadeve in stala za njimi. Ne glede to, da so mogoče pozicije LGBT, sestavni del katerih strank, tega ni. Ni povezav in mislim ni politike. Problem je našega prostora, da ni leve politike, ni zato, ker vsak, ki dobi službo, to službo v bistvu jemlje kot doživljenjsko, kar pomeni, da do konca v bistvu gre v različne situacije, menja svoje vokabulare. Jaz nisem za neko čistost, to ne obstaja, metastaziranje na vsakem koraku, ampak ni koncepta. Ni koncepta prihodnosti družbe, kar spet moram povedati, postaja vse bolj jasno, zato ker je cel sistem, kako neoliberalni globalni kapitalizem funkcionira, naslednji, da dejansko vrh preka nori politiki odločajo o našem življenju, dobivajo svoje večine, bojo nas, recimo slovenski politiki, najbolj nazadnjaški bojo šli v Evropo, tam bojo v bistvu odločali o veliko pomembnih zadevah, z druge strani pa sama ideja družbe kot take, v bistvu te ideje skoraj da ni. Obstajajo skupine, ampak temu, kar teorija pravi oblike postmodernega fašizma, to je nekaj, kar v bistvu deluje prav s to vertikalo oblasti, ki se ne meni za nobenega več.
Zgodovinsko perspektivo nam je podal tudi Tadej Troha, saj je orisal, kako se današnja homofobija razlikuje od tiste v 90-ih. Včasih, ko geji in lezbike še niso imeli vseh pravic, ko pravno še niso bili enaki, so se homofobi lahko glede svoje identitete počutili lagodno. Svojo homofobijo so imeli priložnost izražati v različnih legah. Ko so se gibali v bolj sofisticirani družbi ali doma, so na primer govorili, da so nekateri ljudje pač malo hecni. Ko so bili v družbi, so sodelavci lahko govorili o toplovodarjih. V bolj šovinističnih okoljih, denimo na nogometni tekmi, pa so lahko prosto razglabljali o pedrih. Nadaljuje Troha.
Tist, kar je delalo življenje homofoba v 90-ih udobno, je bilo, da je lahko bil, da se je izrazil lahko v celoti. Da je on sam lahko imel občutek, da se včasih nadzoruje in da včasih je lahko bolj sproščen. Se pravi, da je imel neko kontrolo nad svojo homofobijo na nek način. Zdaj, ko je zadeva zakonsko drugačna, ko se je tudi družben kontekst precej spremenil, ne, so mu eni te deli odrezani, ne, od enih teh delov odrezani. Vse, kar ima, je še neka skrajna, neka oblika, neke skupnosti, v kateri on sam se bolj intenzivno giblje, kjer pa mu včasih potem ni več dovolj, da je nasilen samo v besedah, ne, in da gradi neko svojo prijateljsko združbo prek homofobije, prek skupne homofobije, ampak da se obrne tudi navzven in pač stopi na ulice in koga pač pretepe. Ne.
Naslednja izmed nastopajočih, Maja Gostič, opozarja na to, da je morda bolj primerno kot o nasilju govoriti o predsodkih. Predsodki imajo po Allportu 5 stopenj, a vendar sta tudi prvi dve, ogovarjanje in izogibanje, že nasilni. Kljub slabim razmeram pa nam vseeno ostaja nekaj upanja.
Jaz bi rekla, da nasilje vsekakor je in je bilo, samo razlika je pa v tem, koliko se o tem govori oziroma koliko je medijsko pokrito. Ne? Tako kot sem tudi v prispevku upozorila na to, da moramo biti malo v bistvu zadržani ob teh interpretacijah ali znanstvenih nekih pač podatkov, raziskav, rezultatov ali pa nekih medijskih recimo pač prispevkov, zaradi tega, ker ni nujno, da gre za povečano stopnjo nasilja, lahko gre samo za to, da se dejansko zdaj nasilje v večji meri prijavlja ali pa da se osebe upajo izreč o tej temi. Veliko bolj iskreno, kot pa je bilo prej to mogoče možno za našo manjšino.
Nasilje ni vedno zgolj neposredno, torej verbalno ali fizično. Lahko ga izvajajo tudi družba ali celo institucije, ki jo sooblikujejo in definirajo. Vlado Kotnik je v prispevku obravnaval rigidnost dojemanja spola in globoko zakoličenih predstav o tem, kako naj bi bila videti oseba določenega spola.
Če so družbene kategorije, torej preveč fiksirane, preveč omejujoče, potem sprožajo absolutno tudi ne samo nelagodje, ampak bi lahko govorili tudi simbolno in konkretno nasilje. Ne? Torej, če imate družbene kategorije, ki ne opišajo, ne naslovijo vseh ljudi v družbi, je to oblika nekega, bi rekli, sistemskega nasilja, tako rekoč. Ne? Ki so ga transspolni ljudje veliko desetletij in stoletij pravzaprav doživljali popolnoma avtomatsko, popolnoma tudi nereflektirano, tudi strani samih transspolnih oseb. Kajti treba je vedeti, ne, da je torej, ta prevladujoč, ta binarni model spola, kakor je bil tudi znanstveno potrjen v 19. stoletju s spolnim dimorfizmom in tako naprej, podprt s teorijami perverzije, s teorijami degeneracije, ne, ki je te ljudi odmaknil od tega, da bi njihova mati narava bila videna kot pravzaprav prava norma tudi, a ne? Skratka, ampak ne pa kot odmik od norme, ne? Seveda so, ne, tudi potem imate tudi probleme s kategorijami, ne?
Trans osebe se z diskriminacijo soočajo tudi tam, kjer naj bi jim bila zagotovljena pomoč. V Sloveniji je proces medicinske tranzicije še vedno pogojen z diagnozo duševne motnje transseksualizma. Medicinska tranzicija pa je prav tako kriterij za pravno priznanje spola, kar pomeni, da je mnogo oseb zaradi različnih razlogov izključenih iz tega procesa. Nadaljuje Kotnik.
Ta proces ni v pomoč transspolnim osebam pri njihovih odločitvah, ne? Ampak je bolj deluje kot nek oblastni mehanizem, ne? Discipliniranja in tako naprej, ne? Tudi nezaupanje v njihova občutenja, ne? Če morajo torej transspolne osebe torej skozi torej medicinske procedure dokazovati to, kar so že nekatere vedo že desetletja, da smo to. Ne? In skratka, in človeku se seveda potem zdi malo za malo, da tako rečem, ne? Da mora potem to iti dokazovati, ne? Nekaj, kar si že vse skozi.
Simpoziju je po kratkem premoru sledila še predstavitev smernic za trans vključujočo rabo jezika. Nezmožnost jezikovnega obstoja osebe je namreč prav tako intenzivna oblika nasilja. Kako je prišlo do podčrtaja in zakaj je v slovenščini primerna prav takšna raba, nam razloži Branislava Vičar.
Ja, zdaj v številnih jezikih se iščejo različne možnosti za izražanje nebinarnih spolnih identitet. Zdaj seveda v jezikih, ki nimajo slovničnega spola oziroma izražajo slovnični spol pri osebnih zaimkih, kot sta recimo angleščina, švedščina, je to veliko lažje, ker se upelje, kot se recimo v angleščini in švedščini zgodilo, da se upelje spolno neutralni zaimek. V angleščini je to edninska raba, zaimka dej, ki je znana že od 14. stoletja. V švedščini recimo se je uveljavil hen, ki pa je v primerjavi z edninsko rabo angleškega dej neologizem, ki se je pojavil v 60. letih 20. stoletja, ampak je potem pravzaprav v zadnjih recimo 10. letih prišel tudi v splošno rabo in zaradi tega, ker tam ni treba slediti načelom skladenskega ujemanja, je seveda to veliko lažje. V jezikih, ki imajo slovnični spol, kot so slovanski jeziki, germanski jeziki, torej nemščina, romanski jeziki, je pa to veliko težje. Ampak seveda se da in iščemo načine in načeloma na način, da najdemo neko sredstvo, ki ga postavimo med obliko za ženski in moški slovnični spol. Zdaj v slovenščini se uveljavlja raba podčrtaja. Podčrtaj torej ima funkcijo, da pravzaprav zastopa v jeziku, reprezentira v jeziku torej nebinarne spolne identitete in dejansko odpira prostor tudi fizično in zaradi tega omogoča asociacijo pluralnosti spolov. Hkrati pa tudi na simbolni ravni diskurzivno razpira spolni binarizem.
Inkluzivni jezik pa v slovensko javnost ni vstopil brez nasprotovanj. Kako so ljudje sprejeli podčrtaj, nam oriše še zadnji nastopajoči Boris Kern.
Mislim, ljudje imajo na splošno do nekih novosti lahko precejšnje zadržke. Zlasti pri jeziku se zdi, da ljudje zelo ostajajo pri tem, česar so vajeni, česar so se naučili v šoli in že po defoltu v bistvu težje sprejemajo neke inovacije v sam jezik. Tako da se mi zdi, da ja, nekaj pomislekov vsekakor je, se pa podčrtaj vsekakor v slovenskem prostoru, če ga primerjamo z drugimi slovanskimi prostori, najbolj razširil, postavil najbolj splošen, uporablja ga kar nekaj kulturnih institucij v Sloveniji, raziskovalnih, izobraževalnih, tako da se mi zdi, da je raba precej širša.
Tako se je formalni del dogajanja v sklopu prireditve Roza podčrtaj ZRC plus končal, s tem pa popis zaključujemo tudi mi. Znanstvena in raziskovalna skupnost je zopet pokazala, da prispeva pomembne uvide v družbeno življenje kvir oseb, ki jih je treba deliti in iz njih izviti tudi nove prakse. Roza podčrtaj ZRC plus hkrati prispeva k vidnosti kvir oseb v znanosti, kar je samo po sebi zelo pomembno. Obenem pa odpira javni prostor za diskurs okvir temah, ki morda sicer ne bi bile obravnavane z kritičnega ali teoretskega vidika. Nasilje nad kvir osebami je vse prisotno, prihodnost pa ni videti pretirano svetla. Prav zaradi tega je pomembno, da ZRC SAZU sledijo še druge institucije in se združijo v boju za pravice in varnost kvir oseb. V Rožnato se je odela Lea.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.